Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek inti li qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwieqb se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Gallia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina għall-idea iktar korretta dwar is-saħħa mentali, jiġifieri li jintu jien aħna ferħanin f'ħajjitna u b'ħajjitna. Il-ħajja isabiħa minkejja l-inżul u t-tlajja tagħha. Anzi, jekk tirrifletti ftit, tinduna li ħajtek hi isbaħ bl-armonija li tinħoloq bejn dak is-sabiħ li tesperjenza u anke liebes u d-diffiċli. Irrid inkun jien li konxjament nażel li ngħix ħajja sabiħa. Toħlom f'ħajtek. Ir-rebbieħ tal-Premju Pulitzer René Dubos ifisser is-saħħa tal-bniedem mhux biss mill-aspett ta' saħħa fiżika, imma anke li persuna tkun tista' tagħmel ħafna minn dak li tixtieq tagħmel u tilħaq l-għanijiet ta' ħajjitha. Illum iktar qed naraw u nifhmu li s-suċċess, il-ferħ u sens ta' ħajja sħiħa u mal-koll bżonn jużi għas-saħħa. Din il-viżjoni ġdida dwar is-saħħa tal-bniedem hi interessanti ferm għax toffri l-libertà personali, il-ferħ u ħajja iktar mimlija lil kull individwu. U mhux lil xi persuni taħt ċertu kondizzjonijiet. Il-bniedem u naturalment miftuħ għall-ħajja. Dal-proċess jibda minnek. Ikompli f'dawk li huma qrib tiegħek u jibqa' jimraħ lejn dawk li b'xi mod huma parti mid-dinja tiegħek. Ħbieb, kollegi tax-xogħol u oħrajn. Wara kollox, kull bniedem u marbut f'ħafna sensi ma' kull bniedem ieħor fuq wiċċ id-dinja. Ħadd mhu maqtugħ għalih jew għalija weħda. Aħna l-koll ninsabu hawn flimkien. Il-ħajja diġà hi limitata kif inhi, però kull persuna għandha skop fil-ħajja u diversi ħolm u aspirazzjonijiet. Mhux kull ħolma hi realistika, kif mhux kull aspirazzjoni verament hi ta' ġid għalina. Jekk inżommu riġlejna mal-art u nafu nagħżlu dak il-ħolm realistiku li tassew u ta' ġid għalina għal dawk madwarna, ħajjitna taf tkunferm iktar mimlija u b'sens. L-onesta l-aqwa triq. Int x'tip ta' bniedem int? X'lest li tagħmel sabiex tilħaq l-għanijiet u l-iskopijiet ta' ħajtek? Kemm lest bagħti biex timxi mal-prinċipji tiegħek? Mela isma' din. Mastru daxxa f'qir kien qed jaqta' s-siġar bil-mannara rib xmara kbira. Meta ħin bla waqt għaljena ruħu u ħalla tiżloqlu il-mannara min idu, bil-konsegwenza li weqeklu fix-xmara. X'sej jagħmel issa? Kien f'qir wisq biex jixtri mannara? Waqt li kien mifni bil-għali u inkwetat, derlu anġlu li dlonk u rieħ mannara tad-depp u qallu: din il-mannara li tlift, iżda l-mastru daxxa kien onest u wieġbu li ma kienitx. Malajr malajr l-anġlu reġgħu rieħ mannara oħra. Tid-darba tal-fidda. Iżda l-mastru daxxa reġgħu wieġeb mod ġenwin li lanqas din ma kienet tiegħu. Fl-aħħar l-anġlu u rieħ mannara maħmuġa tal-injam. Hawnhekk wiċċ il-mastru daxxa xel u dlonk qallu li dik tiegħu. Talli kien onest l-anġlu taħ kemm il-mannara tal-injam imma anke tal-fidda u tad-depp. U veru li spiss fil-ħajja jidher li l-giddieb jirnexxi. Issib minn tiġih tajba, veru, imma r-realtà turina li l-onestà idejjem l-aqwa triq għal min irid jgħix sew u fil-paċi miegħu innifsu. Ħajtek biex mimlija eżattament. Għallim rid jagħti lezzjoni ċara lill-istudenti tiegħu. Poġġa vażett tal-ħġieġ fuq il-mejda quddiemhom. imbat imliħ sa fuq bċak imdaqqas. Bil-kalma staqsal il-klassi jekk il-vażet kien x'mimli. Qalulu li kien. Imbagħad ħareġ borża li kellha xi ċak żgħir ħafna u tefgħu fil-vażett li malar mela l-ispazju ta' bejn iċ-ċak. Reġa' staqsa lill-istudenti jekk issa il-vażett kien x'mimli sa fuq. U reġgħu qalulu li kien. Fl-aħħar l-għallim ħareġ borża oħra bir-ramel. U bil-galbu reġa' tefa xi ftit minnu fil-vażett. Il-klassi reġgħet qablet mal-għallim li l-vażett verament kien mimli sa fuq issa. U l-għallim fissrilhom dan. Iċ-ċak kbir fil-vażett huma l-persuni u l-momenti l-iktar importanti ta' ħajjitna. Iċ-ċak żgħir huma l-affarijiet l-oħra ta' ftit importanza. Ir-ramel hu kull ħaġa li nistgħu ngħaddu mingħajra, imma spiss nagħmluha għal gost. Jiddependi kif timla ħajtek. Jekk tippreferi li timla ħajtek bir-ramel, mhux se jkollok spazju għal nies importanti f'ħajtek. Jaqbillek ferm jekk l-ewwel timla ħajtek bin-nies importanti. Imbagħad tkompli b'kull ħaġa oħra ta' importanza inqas. L-għażla f'idejk. Għad sibt fejn qiegħed il-ferħ tiegħek. Kien hemm raġel jgħix f'raħal qalb il-muntanji. Peress li dejjem kien igerger u kull ma jgħid kien negattiv, spiċċa biex il-ftit ħbieb li kellu telquh ukoll. Ħadd ma kien jieħu gost fejnu? Kull ma kien jara kien kollu ħażin. Xejn ma kien joġbu? Ma kien jaf jitkellem fuq ħadd u fuq xejn, għax dejjem jispiċċa bit-gergir. Ħadd ma kien tajjeb biżejjed? U allura kulħadd beda jaħarbu. Spiċċa waħdu. Dejjem waħdu. Kulħadd jibża minnu. Għax ma sabu xejn ta' gost ħdejh. Imma darba waħda, meta għala 80 sena, xi ħaġa imbidlet sew fih. Il-kelma ġriet bħal leħħa ta' berqa. Ir-raħal kollu inġabar madwaru. Kulħadd rid jaf x'ġara, kif mil-lejla n-nar sar ferħan, jitħak u jiċċajta qisu qatt ma kien xejn. Kulħadd skantat, il-kol kurjużi dwar kif kien imbidel hekk mil-lejla n-nar. X'ġara? Meta staqsewh għallhom? Għaddejt 80 sena niġri u nitħabat biex inkun ferħan, imma ma rnexxilix. Issa, malli għalaq 80, iddeċidejt li ma nitħabatx iktar. Ma rridx insir ferħan, kif jien biżejjed. Se nibda ngħix il-preżent, xejn iktar. Ingawdi li għandi u li jien. Għalhekk issa ferħan tassew. Il-ferħ veru jinsab fik. Għalhekk għalxen tġri u tfittex lem barra minnek? Tinfixilx għax jinsab għandek u forsi ma tafx. Naddu issa għal-pawza mużikali. Mis-sidi Libera Eterne serim insemmalek l-Ave Maria. Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa Ngħix ħajja sabiħa. Paroli żejjed. Is-saħħa tal-kelma taf tkun lek saħta jekk ma tkunx attent. Darba raġel xieħ xerret lajja li l-ġar tiegħu kien ħallil. Malajr il-ġar tiegħu ġi arrestat imma l-qorti lliberatu għax ma sabitux ħati. Meta nħeles il-ġar beda jħossu skomdu u umiljat sejjer id-dar. Għalhekk fittex għad-danni lil dak ix-xieħ li mexxa l-lajja kontrih. Fil-qorti ix-xieħ wieġeb lill-maġistrat. Ma nħoss li weġġajt lil-ħadd b'dak li għedt. Qabel ma qata' is-sentenza il-maġistrat talab li x-xieħ jikteb fuq karta kull ma qal fuq il-ġar tiegħu. Wara li kiteb kollox, għallu biex iqatta' l-karta. U sejjer id-dar dakinhar kellu jarmihom fit-triq. L-għada kellu jirritorna l-qorti biex jisma' is-sentenza tal-qorti. L-għada, qabel inqatet is-sentenza, il-maġistrat talbu jmur jiġbor il-biċċiet tal-karta li qatta u rema fil-jum ta' qabel. Ix-xieħ qallu li dak impossibbli għax issa kienu taru kollha marrieħ. Għal dan il-maġistrat wieġbu hekk ukoll kliemek, sempliċi kemmu sempliċi, qatt ma taf fejn se jasal u xi ħsara ser jagħmel. Kelma tista' terfa' bniedem għall-ġenna u kelma oħra tista' titfew fl-infern tad-dinja. Qis kliemek. Jekk tirrabja. Darba kien hemm ġuvni li kellu problema bir-rabja. Kull meta ħaġa ma tiġiħx sew, jew xi ħadd jitfalu xi botta, jew ma jagħmilx li jkun irritu, jintilef fir-rabja u jispiċċa jitkellem ħażin. Missieru, rid jagħmlu lezzjoni. Jum fost l-oħrajn taħ borza imsimer u qallu nixtieqek li kull meta tirrabja twaħħal musmar max-xadba tal-ġnien. U b'hekk il-ġuvni beda jsammar musmar kull darba li jirrabja u jitlifa. Għalbidu kien iwaħħal ħafna msimer, imma bil-mod il-mod beda jirrabja inqas u allura isammar inqas imsimer. Fl-aħħar ma baqax jirrabja iktar U b'tant ferħ marant missieru u qallu bl-iżvilupp. Missieru feraħ. Imma mar miegħu u qallu jaqla mismar għal kuljum li fih ma kien jirrabja xejn. Bil-mod il-mod spiċċa biex qala kull mismar li kien waħħal. B'ton ta' gburija għarraf lill-missieru b'dan. Dak talbu jmur miegħu sal-ġnien. Qallu josserva x-xadba tal-ġnien mimlija toqob. Qallu li fir-rabja hekk jiġri. Kull kelma ħażina li tingħat tħalli weġa. Toqba jew konsegwenza li ħadtu xejn ma jkun jista' ineħħi. Għax il-kliem li ngħidu u s-sit tagħna u mhux aħna tiegħu. Bekk ġejt fit-tmiem dan il-programm Ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.